Hrvatska uistinu ima vrhunske sportaše, a iza njihovog uspjeha stoje i kineziolozi, odnosno kondicijski treneri. Ovoga tjedna, točnije u petak, održava se 22. godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša. O tome, kao i o važnosti zdravih navika, ali i nadolazećem nogometnom euru, razgovaram sa profesorom i kondicijskim trenerom Hrvatske nogometne reprezentacije, gospodinom Lukom Milanovićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, u uvodu smo spomenuli da je petak rezerviran za konferenciju, održava se organizacija Udruge kondicijskih trenera Hrvatske i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Evo, za početak možete li nam dati više detalja o samoj konferenciji i objasniti o čemu se zapravo radi?
Pa tako je, već 22. konferencija, kao što ste rekli, dakle zaista jedna duga tradicija kondicijske pripreme u Hrvatskoj i na našem fakultetu. Ponosni smo na nju jer ona je u stvari regionalni pa čak i europski centar kondicijske pripreme, ta konferencija. Uh-huh. Zaista okupljamo veliki broj trenera, veliki broj profesora, studenata, stručnjaka iz raznih područja i dijelimo informacije vezane uz kondicijsku pripremu, tako i ove godine. Pokušali smo ove godine spojiti informacije i od sportaša i od trenera. Tako da imat ćemo zaista vrhunske goste. Doći će nam Damir Martin sa svojim trenerom Srećkom Šukom. Doći će nam i Tim Srbić sa svojim trenerom Lucijanom Krcom, tako da i oni će iz jednog i iz drugog kuta u stvari pričati o treningu, recimo jakosti i snage.
Uh-huh. Je li ona namijenjena zapravo samo za sportaše i trenere ili mogu doći ovako i zainteresirani koji jednostavno tu tematiku prate, vole i tako dalje?
Može doći apsolutno bilo tko i očekujemo da dođu i rekreativci, očekujemo čak i poneke roditelje mladih sportaša, tako da zaista svi oni mogu čuti prave stvari. Naprimjer, svi oni će moći čuti nešto o jednoj metodi koja je danas vrlo popularna, visoko intenzivni intervalni trening koji zaista ima svoju ulogu i u rekreaciji i u sportu.
Kad smo kod toga, važno je napomenuti da će konferencija biti dostupna i online, ili tako?
Hoće, tako je. Sve informacije su na ukth.hr.
Uh-huh. Dakle, to je u petak u 9.30. Neko tko je zainteresiran, gdje da još pronađe na toj stranici podatke?
Upravo na toj stranici su sve informacije i o prijavama i o programu, tako da slobodno ukth.hr.
Koja je važnost ovakvih konferencija i u prošlosti spomenuli smo i da imate sada i trenere i sportaše i tako dalje, koliko je to zapravo važno govoriti o tome i osvijestiti to i kod ajmo reći, nas normalnih građana, rekreativaca, amatera i tako dalje?
Pa ako nečega postoji razlog, onda je to oko tjelesne aktivnosti i tjelesnog vježbanja. Ne samo u vezi toga, nego općenito oko životnog stila, jer životni stil danas znamo i sami da nije možda idealan. Tjelesna aktivnost je jedan dio toga. Prehrana je drugi segment koji je ogroman segment, ali evo mi pričamo danas o tjelesnoj aktivnosti i tjelesnom vježbanju, tako da zaista ta tema je tema koja je aktualna u cijelom svijetu i koja muči pomalo cijeli svijet, a tako je onda i Hrvatsku po pitanju nekih loših posljedica tog segmenta životnog stila, a pretilost je jedna od njih, ne samo pretilost, nego i hipertenzija i puno drugih kroničnih nezaraznih bolesti koje u stvari svoje uzroke imaju u životnom stilu. Tako da upravo zato je dobro što ste i vi napomenuli da ova konferencija i informacije koje tamo ljudi mogu dobiti nisu samo za sportaše, nego su i za opću populaciju. Uh-huh. Pa evo i taj visoko intenzivni intervalni trening koji je u stvari idealan za razvoj kardiovaskularne izdržljivosti i stanja je u principu nešto što je poveznica između vrhunskog sporta i obične rekreacije. Pod navodnicima obične, jer danas rekreacija ponekad i nije obična, nego ima te rekreativce koji se ponašaju i žive praktički kao vrhunski sportaši. To je jedna lijepa krajnost, ali nije potrebna svima. Ono što je svima potrebno je dovoljno kretanja tijekom dana i običan čovjek čak i ne mora previše vježbati, ali bi morao biti dovoljno tjelesno aktivan. Je li to onih čarobnih 10.000 koraka ili 8 ili 12? Pa ne znam točno, i znanost će vam reći razne stvari u vezi toga, ali sigurno bi se trebali kretati nešto više. Pa evo i nas dvojica smo danas prevalili 3 kata stepenica umjesto da smo išli liftom.
Tako je, ti neki sitni pomaci nekad puno znače. Spomenuli smo tu pretilost, pretila smo nacija, pretila su nam nažalost i djeca i mlađe generacije. Naravno, to sve utječe i na naš zdravstveni sustav. Koji su, osim evo tog kretanja, neke male zdrave navike koje pojedinac može usaditi u svoje svakodnevno djelovanje sebe, svoje djece i mlađe generacije da bi imao neki benefit od toga kasnije?
Pa te zdrave navike nisu nešto revolucionarno i nisu nešto atraktivno, nego su u principu one dosadne stvari za koje svi znamo da su korisne, a to je san, prehrana, hidracija normalno koja ide uz prehranu i tjelesna aktivnost. Tako da to nije ništa atraktivno, niti je to neki uređaj koji čini čuda, nego jednostavno da svatko možda pokuša ići spavati malo ranije. Zamisli sad ovo, čudna ideja da prije spavanja, pola sata prije spavanja, da ne koristimo ekrane. Što je već veliki zahtjev za mnogo ljudi, pa i za mene je ponekad to teško, ali pokušavam se kontrolirati. Ako već koristim ekran, pa možda bi bilo dobro da koristim, odnosno da gledam neke duže videoklipove nego kraće, jer kraći videoklip je za moj mozak oluja. To je toliko informacija koliko čovjek, ljudsko biće, nikad u povijesti nije imalo. U 2 sekunde toliko informacija, pa nova informacija, pa nova informacija, pa nova. I kad to radimo, kad se želimo odmoriti, znači nema apsolutno nikakvog smisla. Ako možemo taj ekran pola sata prije spavanja malo odmaknuti od sebe, to bi bilo fenomenalno. Dakle, da idemo spavati malo ranije. Oko prehrane postoje stručnjaci koji su za to, a i ako oko nečega danas postoje oprečna mišljenja, to je prehrana. Netko vam kaže samo ovo jedi, drugi vam kaže nikada nemoj to jesti. Posti ovako ili nemoj nikad postiti. Tako da svatko treba proučiti sebe i svoje tijelo, eksperimentirati malo sa različitim načinima prehrane i doći s vremenom do onoga što mu najviše odgovara.
Kad smo spomenuli taj san i hidraciju, to su isto dvije vrlo važne stvari, koliko bi, naravno to ovisi o pojedincu, ali koliko je neki prosjek što bi trebalo potrebno svaki dan, ajmo reći, odspavati, pa na kraju krajeva i unijeti tekućine, odnosno vode, koliko je to važno?
Pa naravno, svaki pojedinac je drugačiji, kao što ste rekli, ali manje od 7-8 sati sna nikome nije baš korisno. I oni koji govore da mogu funkcionirati sa 5 sati sna, pitanje, oni mogu funkcionirati, ali pitanje je što to dugoročno čini njihovom organizmu. Tako da 7-8 sati sna bi trebala biti higijena koja je zaista neizostavan dio našeg života.
Uh-huh. Tu se sportaši često koriste i te NEP-ove popodne. Koliko je to važno za nekako za obične građane? Savjetuje li se to da se onako u roku nekih pola sata, sat odmori, da se malo resetira, ali da opet se ne uđe u neki preveliki odmor?
S obzirom na posao koji mnogi ljudi rade, to je naravno organizacijski teško izvesti. Ako je moguće izvesti, to je naravno korisno. Znanost će vam reći da 20 do 30 minuta NEP-a zaista može biti jako, jako korisno, ali znamo da poslovna organizacija ne trpi možda takve luksuze u danu, tako da možda se bolje onda fokusirati da ta noć bude provedena u kvalitetnijem snu. Jer nije ni svejedno je li to san od pola 11 do pola 7 ili je to od 12. Što prije to bolje u principu. I obnova organa i organskih funkcija je puno, puno bolja ako idemo malo ranije spavati.
Uh-huh. Izrazito smo evo uspješna sportska nacija, pa da se dotaknemo malo i toga, vi ste vrlo važan kotačić toga, glavni ste kondicijski trener hrvatske nogometne reprezentacije, znamo za uspjehe naših vatrenih, međutim koliko je važno i ta fizička sprema, uvijek govorimo i o njihovim potezima na terenu, o taktici i tako dalje, međutim bez fizičke spreme nema ničega, jel tako?
Pa je, ona je važan dio svakog sporta, naravno ona omogućuje da sportaš pokaže svu raskoš svojih vještina, tako da ona nije najvažnija, ona je jedan preduvjet da bi sportaš zaista pokazao ono što on zna, a to što on zna, e pa to je ono što je najvažnije, to je ono što privlači ljude naravno. Uh-huh. Ove godine ćemo imati na konferenciji i tu subotu koja je drugi dan gdje će biti tema ekipni sportovi, gdje mi kao nacija imamo zaista vrhunske rezultate, evo imali smo sjajne vaterpoliste neki dan i oni će biti dio tog našeg okupljanja jer smo to organizirali preko panela. Prvi panel će biti predsjednici saveza, nogometni, košarkaški, rukometni, odbojkaški, vaterpolo savez. Uh-huh. Drugi panel će biti sportski direktori saveza koji će pričati o dugoročnom razvoju mladih igrača unutar tih istih sportova. Uh-huh. Nakon toga izbornici i na kraju kondicijski treneri. Tako da će ljudi koji dođu zaista moći čuti široke informacije, odnosno široki raspon informacija iz raznih sportova, a od ljudi koji su na istim pozicijama unutar tih saveza. Uh-huh. Tako da kondicijska priprema ima tu, da se vratim na pitanje, važnu ulogu i ona je dobar, važan preduvjet da bi sportaši zaista mogli pokazati ono što znaju.
Uh-huh. Naravno, u Njemačkoj slijedi nam vrlo brzo i Europsko prvenstvo. Kada govorimo o tome, kada dođe reprezentacija, imate svega nekih 2 tjedna, koliko vi zapravo tu uspijete, znamo da tu treba biti pažljiv da se forma ne bi zapravo srozala, nego da radite više na nekoj izdržljivosti. Tempirate li formu odmah za prvu utakmicu ili se to prolongira kroz natjecanje? Kako to ide?
Pa uvijek se tempira forma za prvu utakmicu. utakmicu, ali je dobra okolnost to da i tijekom turnira ponekad forma nekih igrača može i rasti, a ne samo da se održava ili blago pada. Mm-hmm. S obzirom na ritam utakmica, možda i minutažu koja se i podijeli ili razlomi, tako da moguće je i tijekom turnira održavati, čak kod nekih igrača kažem i malo podići formu, a naravno da nam je cilj i prva utakmica, uvijek je prva utakmica, nama je svaka utakmica kao finale, svaka je utakmica reprezentacije povijesna utakmica i zaista tu nema uopće dileme, a rekli ste i sami, to je kratko vrijeme u kojem ne možemo dopustiti i ne idemo na rušenje forme, koje je moguće i potrebno ako imaš duže pripreme. Ako imaš 2 tjedna priprema, nema rušenja forme, nego pametno raspoređivanje opterećenja svakodnevno u treningu. A sve što je van treninga, u principu briga o igračima i na nama je da im omogućimo da rade točno ono što inače rade, kada se najbolje osjećaju, kad najbolje igraju. Mnogi od njih dodatno treniraju, na nama je da im to omogućimo. Mnogi od njih paze na oporavak, na terapije, na nama je da im to omogućimo. Tako da i naš medicinski staf radi vrhunski posao i to je onako sve usko povezano. Trenerski dio stožera zajedno sa kondicijskim dijelom i sa medicinskim dijelom stožera mora biti zaista u vrhunskoj komunikaciji i u vrhunskoj suradnji.
Mm-hmm. Kada govorimo upravo o toj pripremi, kako izgleda jedan dan na pripremama, recimo od jutra, kako izgleda vaš posao, a na kraju krajeva i posao reprezentativaca ajmo reći u tom treningu?
Evo, svako jutro recimo teretana je po izboru od 10 do 12 i moj asistent i ja smo u teretani, igrači dolaze i odlaze, svi dolaze u teretanu, svatko u svoje vrijeme, svatko svoje dane, ali svi rade dodatno, tako da iako je to po izboru, svi jako dobro brinu o svom tijelu van terena. Nakon toga je uobičajeni sastanak, ručak, kratki popodnevni odmor i nakon toga je popodnevni trening koji je u stvari centralni dio dana. Uh-huh. I svih tih 22 sata oko tog treninga su u funkciji tih 2 sata na treningu i na terenu. To nam je ono zaista glavni fokus i tu je naravno angažman maksimalan u svakoj sekundi svakog treninga, svakog sudionika tog treninga, od igrača prema trenerima, prema fizioterapeutima, maksimalni fokus i maksimalni angažman i nakon toga slijedi večera, kratko možda druženje, za nas trenera je sastanak i u vezi sljedećeg dana, reprogramiranje nečega što mislimo da bi trebalo reprogramirati i to je u principu to.
Mm-hmm. Kada govorimo o naravno ozljede su neizostavni dio sporta, za našu reprezentaciju naravno vrlo bitan je Ivan Perišić, naravno ne možemo govoriti o njegovom oporavku, ali znamo da on treba uskoro na travnjak, bi li on mogao biti u nekoj formi do eura s obzirom da je vrlo, vrlo važan za našu reprezentaciju, kako vidite njegovu situaciju s tom teškom ozljedom?
Pa on se oporavlja jako dobro, u nešto bržem ritmu nego što je očekivano, ali to i dalje ne znači da je on sad trenutno spreman za igru. On će biti spreman za igru, ali evo, teško je reći za mjesec i pol ili dva što će se točno događati i kako će to sve ići, ali za sada sve ide stvarno i malo brže od planiranog, znajući njega i njegov mentalitet, njegovo tijelo, njegove radne navike, nije ni čudno što ide nešto brže od očekivanog, ali još je prerano za neke prognoze onog povratka u pravi, puni ritam utakmica koji zaista nosi sa sobom visoki intenzitet.
Uh-huh. Kada govorimo o tim ozljedama, evo imamo i ovog vikenda smo imali ponovo ozljedu prednjih križnih ligamenata, sve češće je to, puno naših igrača i Pjaca i Rog i Žape, puno je zaista slučajeva. Zašto se to događa? Je li to zbog neke pretreniranosti ili jednostavno zbog loše sreće, travnjaka i tako dalje? Koji su uzroci?
Povezanost je sa raznim faktorima, tako da i nema tu jednog faktora koji čini najveći utjecaj. I s druge strane, takve ozljede je nemoguće predvidjeti. Dakle, predikcija ne postoji, postoji samo povezanost sa nekim segmentima. Sve što ste rekli je, naravno, određena povezanost, ali nemoguće je reći. Jer da je moguće reći točno što je, onda bi se to zaista moglo i puno više spriječiti, ali nemoguće je reći. Da. Tako da sve to pomalo ima svoj utjecaj, a naravno da je šteta kad se tako nešto dogodi, ali evo danas ponekad igrači takvu situaciju mogu iskoristiti da se vrate bolji nego ikada. Jer iako je to loše za njihovu za njihov broj utakmica. Ponekad to može biti i blagoslov, iako sad to čudno zvuči, jer ti to daje 6 do 9 mjeseci vremena da se baviš svojim tijelom i da neke stvari popraviš i da postanu, jer inače nisi imao vremena za to. Mm-hmm. Ako si u ritmu utakmica kakav je danas, a to je jedan ozbiljan ritam utakmica, ti nemaš toliko vremena da bi neke svoje sitne deficite riješio. Tako da evo, gledajući pozitivno na svaku takvu ozljedu, a moramo gledati pozitivno, s jedne strane je to i prilika da ti igrači u principu poprave neke stvari koje će im pomoći da ostvare svoj veći potencijal.
Mm-hmm. Spomenuli ste tih 6 do 9 mjeseci, evo i doktor Nemec je rekao jednom prilikom da se zapravo dosta žuri s tim, a prilikom, ajmo reći, brzog povratka se 25 do 30% povećava rizik od nastanka nove ozljede, iste, znamo neke slučajeve koji su se tako dogodili. Zašto se igrači žele što brže vratiti, ali zašto se preuzima takav rizik?
Opet je to stvar pojedinca, nije sad da se uvijek preuzima rizik, uvijek će liječnici naravno biti još više konzervativni, što je u redu i to je dio njihovog posla, a igrač će uvijek htjeti što prije na travnjak. Trener se neće buniti ako mu igrač dođe ranije i to vam je onda tako, svatko će naravno malo forsirati ono što mu najviše odgovara. A istina je negdje između vjerojatno i nemoguće generalizirati pa reći da je točno jedna istina, točno jedan broj mjeseci u vezi povratka nakon neke ozljede. I rizik će uvijek postojati naravno. Teško je reći da je to 25 ili 30% ili više ili manje, to isto tako teško reći, ali zasigurno rizik postoji. Tako da uvijek je bolje uzeti si više vremena i odraditi rehabilitaciju temeljitije i na kraju krajeva nije ni svaka rehabilitacija identična, nije ni svako tijelo koje rehabilitiramo identično, tako da svako tijelo drugačije reagira na razne vrste opterećenja. Tako da evo, to vam je, igrač će uvijek htjeti doći ranije na teren, kao što se trener neće buniti protiv toga, a naravno da liječnička služba želi i sa razlogom je oprezna i ponekad namjerno možda i želi pojačati ozbiljnost situacije preko tih postotaka koji zaista postoje.
Kada govorimo o tim ozljedama, kakva je komunikacija sa, na primjer, vrhunskim klubovima i njihovim stručnjacima? Komunicirate li svakodnevno kada je neko ozlijeđen ili na nekoj tjednoj bazi? Kakav je tu pravilo?
Pa da, kada je neki naš igrač ozlijeđen i medicinski dio stožera, glavni liječnik komunicira sa klubom direktno, sa njihovom službom liječničkom. Ja komuniciram sa igračem direktno i sa njegovim ljudima koji su u klubu odgovorni za sportski dio rehabilitacije. Tako da imamo zaista vrhunsku komunikaciju sa svim tim akterima. Mm-hmm. Prvo pričamo uvijek sa igračem jer to nam je najvažnije, ali dobijemo i potkrepu od kluba po pitanju nekih brojki koje su nam također važne. Za sve igrače u principu dobijemo report, GPS report zadnjih nekoliko tjedana, ali nam je važnije od toga pričati sa igračem. Tako da odluke donosimo na način oči, uši, brojka. Uh-huh. Tim redom. Brojka je tu, naravno, prisutna, ali oči i uši po pitanju toga da komuniciramo sa igračem, prije svega, to nam je ipak u prvom planu.
Uh-huh. Za kraj ove godine naš kapetan, evo, ostao je naravno do dalje u reprezentaciji, međutim ove godine igra osjetno manje i sada u slučaju, da li je to zapravo dobro, jer će na neki način doći onako prilično odmoren u tom lipnju, ili je to zapravo na neki način minus, jer je ipak njegovo tijelo naviklo na svih tih godina na tu minutažu koja je uvijek bila, ajmo reći, 90 minuta, dva puta tjedno i tako dalje.
Gledat ćemo pozitivno pa ćemo reći da je to dobro, jer će biti u formi koju će možda biti lakše istempirati, znajući njega i njegovu kompetitivnost koja ga je na kraju krajeva i dovela tu gdje je, znamo da nije jednostavno preuzimati možda neku drugačiju ulogu, ali evo, gledajući pozitivno, vjerujemo da je to dobro i po pitanju smanjenog rizika, po pitanju zdravlja, ali i po pitanju toga da ćemo moći lakše optimizirati njegovu formu.
Mhm. Evo, još jednom poziv svima da u petak u 9:30, jel tako?
Tako je.
Znači je međunarodna konferencija kondicijske pripreme. Vama hvala na puno sreće i hvala vam na dolasku i puno sreće naravno u daljim projektima i na Euru.
Hvala lijepo.
Hvala i vama cijenjeni slušatelji i evo do idućeg intervjua Media Servisa želim vam srdačan pozdrav.